Να σας διαβάσω καταρχάς σε ελεύθερη μετάφραση και ερμηνεία, παρακαλώ αν θέλετε καθίστε όλοι, το Αποστολικό Ανάγνωσμα που διαβάστηκε σήμερα το πρωί προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που ως γνωστόν σήμερα είναι η μνήμη του 13 Νοεμβρίου. Λοιπόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους του επιστολή. Τέτοιος λοιπόν με τέτοια προσόντα μας εχρειάζεται αρχιερέας, άγιος, άκακος, αψεγάδιαστος, χωρίς να έχει καμία σχέση με την κακία και την πονηρία, αμόλυντος και χωρισμένος από τους αμαρτωλούς, λόγω δηλαδή της τελείας του προσωπικής αναμαρτησίας, ο οποίος μάλιστα τέτοιος αρχιερέας ανέβηκε πάνω από τα ουράνια και κάθεται εις τα δεξιά του Θεού. Αυτός ο νέος αρχιερέας δεν έχει ανάγκη όπως οι άλλοι αρχιερείς του νόμου δηλαδή, της Παλαιάς Διαθήκης, να προσφέρει καθημερινά θυσίες πρώτα για τις δικές του αμαρτίες και ύστερα για τις αμαρτίες του λαού. Διότι για μέν τον εαυτό του δεν έχει καθόλου ανάγκη, επειδή υπήρξε εντελώς μα εντελώς αναμάρτητος, ο πάσης επέκεινα καθαρότητος όπως λέμε, υπήρξε εντελώς αναμάρτητος για δε τους ανθρώπους, επειδή αυτό το έκανε μια για πάντα, που στο Γολγοθά θυσιάζοντας άπαξ τον ίδιο του τον εαυτό υπέρ όλης της ανθρωπότητας, πάσχοντας υπέρ ημών και αντί ημών. Διαφέρει δε τόσο πολύ ο αρχιερεύς μας, ο Χριστός δηλαδή, από τους αρχιερείς του νόμου, της, όπως είπαμε, της Παλαιάς Διαθήκης, διότι ο νόμος εγκαθιστά ως αρχιερείς ανθρώπους αναγκαστικά με ατέλειες, διότι όντως ουδείς αναμάρτητος. Τα λόγια όμως του όρκου, η ένορκη δηλαδή υπόσχεση που εδόθη από τον ίδιο το Θεό, ύστερα από τον νόμο και συνεπώς τον υπεραντικατέστησε τον νόμο, που ως θεϊκός λόγος ορκομοσίας είναι παραπάνω από βεβαιότατος και αληθέστατος. Εγκαθιστά αρχιερέα τον ίδιο τον Υιό του Θεού, τον ενανθρωπίσαντα Θεόν Λόγο, ο οποίος ανεδείχθη κατά των επίγειων βίων του εντελώς αναμάρτητος και τέλειος και παραμένει τέτοιος φυσικά εις τον αιώνα τον απαντά. Και συνεχίζει λέγοντας στην προς Εβραίους του επιστολήν ο Απόστολος Παύλος περί της ιεροσύνης του Χριστού, ότι το σπουδαιότερο από όλα, από όσα δηλαδή είχε ήδη αναφέρει στην επιστολή εκείνη, είναι αυτό, ότι δηλαδή εμείς οι χριστιανοί έχουμε τέτοιον αρχιερέα, ο οποίος εκάθισε κατά κυριολεξίαν στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού και ως άνθρωπος και ως αρχιερέας υπηρετεί στα αληθινά Άγια των Αγίων, εφόσον είναι λειτουργός των επουρανίων, των όντως Αγίων, των αληθινών δηλαδή αδύτων που βρίσκονται στους ουρανούς και στην αληθινή και αιώνια σκηνή του μαρτυρίου, την οποία τώρα κατεσκεύασε ο ίδιος ο Κύριος και όχι όπως παλαιότερα κάποιος άνθρωπος. Ας κάνουμε τώρα λίγα μόνο ερμηνευτικά σχόλια επιπλέον και δεν θα κάνουμε πολλά για να μην γίνουμε και πολύ κουραστικοί, γιατί και το θέμα είναι όντως λίγο δύσκολο λόγω βέβαια της δικής μας εν γέννη ανοριμότητος των συγχρόνων χριστιανών. Καταρχάς να επισημάνουμε ότι η σημερινή περικοπή είναι συνέχεια του τμήματος εκείνου όπου ο Απόστολος Παύλος πάντα στην προς Εβραίους επιστολή του παρουσίασε τον Μελχισεδέκ ως τύπο του αιωνίου ιερέα Ιησού Χριστού. Είναι σαν να έλεγε, αλλά με τρόπο βέβαια έτσι κομψό και για να μην τους προκαλέσει τους Εβραίους, γιατί τον είχαν που τον είχαν λίγο πολύ σαν προδότη, καταλαβαίνετε τους λόγους, είναι σαν να τους λέγει με ένα ευγενικό τρόπο στους ταλέπορους Εβραίους, τι φρόνημα πλανεμένο έχετε δύστιχοι, εγκαταλείπετε, προτιμάτε και εγκαταλείπετε την πραγματική οικοδομή και προσκολάστε, εμπαθώς εννοείται, προσκολάστε και προτιμάτε την απομίμηση, τη μακέτα, δηλαδή αφήνετε ο της δυστυχίας, την ιεροσύνη του Χριστού, που είναι ο πραγματικός αιώνιος, διαχρονικός, ανθρώπινος και όχι μόνο ηλασμός, ο απαιώνων αναμενόμενος και προτυπούμενος, και προτιμάτε τα ψεύτικα ομοιώματα της λεβιτικής πτώχο ιεροσύνης που προσωρινά μόνο κατάκραση κατάβαση ανέχθηκε να επιτρέψει ο καλός Θεός για λόγους βέβαια καθαρά προπαρασκευαστικούς και παιδαγωγικούς. Έτσι λοιπόν τώρα αντικατεστάθη υπερπλήρως η λεβιτική ιεροσύνη του νόμου και ο Ιησούς είναι συγχρόνος και ο αιώνιος αρχιερέας. Υπεραποδεικνύει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος την ασύγκριτη υπεροχή του Χριστού ως ιερέα έναντι κάθε άλλου ιερέα και συμπεραίνει ότι όντως πράγματι τέτοιος αρχιερέας μας εχρειάζεται. Τι θα πει μας εχρειάζεται, δηλαδή με την έννοια ότι τέτοιον αρχιερέα είχαμε ανάγκη όλοι μας, είχε ανάγκη η ανθρωπότης, ούτως ώστε να μπορούσε αυτός ο τέτοιος αρχιερέας να ανταποκριθεί στις δύο αναγκαιότατες πρωταρχικές σωτηριολογικές μας ανάγκες. Δηλαδή, ποιες είναι αυτές, και στην απαλλαγή μας από την αμαρτία, την φθορά και τον θάνατο, αλλά και δεύτερον, που θα ήτο ικανός αυτός ο αρχιερεύς να ανταποκριθεί στον πόθο μας και στην ανάγκη μας να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή και να συμφιλιωθούμε με τον Θεό. Τέτοιος λοιπόν αρχιερέας μόνο είναι ο Χριστός, κανείς άλλος, πιο πριν και εννοείται ούτε και μετά. Όλα αυτά δε που λέγει ο Απόστολος για τον αρχιερέα Χριστό, ότι είναι όσιος, άκακος κλπ. Είναι πασιφανές ότι όλα αυτά, ότι με όλα αυτά ο Απόστολος αναφέρεται στην ανθρωπότητα του Χριστού, γιατί για την θεότητα όλα αυτά προφανώς εννοούνται. Διότι ο Χριστός ούτε το προπατορικό αμάρτημα κληρονόμησε, έστω και για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, ούτε προσωπική αμαρτία είχε, αλλά ήταν ως σε απόλυτο βαθμό πανόσιος, αν το θέλετε, υπερόσιος αρχιερέας, σε αντίθεση βέβαια με όλους τους άλλους αρχιερείς του νόμου, που ήσαν και φυσικά μοιασμένοι, με το προπατορικό αμάρτημα, αλλά και προσωπικά αμαρτωλή. Γιατί είπαμε, ως γνωστόν, ουδής αναμάρτητος. Επομένως, όλοι οι άλλοι ήσαν, κατά κυριολεξία, τι ήσαν, ανώσιοι και επομένως δεν είχαν την δυνατότητα να επιτύχουν τον ηλασμό, την λύτρωση των υπολείπων ανοσιών, συναμαρτωλών δηλαδή ανθρώπων. Άλλωστε η ακακία της ανθρωπότητος του Ιησού ως ανθρώπου είναι ισόκυρη, ταυτόσιμη και ισοστάσια με την τέλεια ακακία του Θεού. Αυτό προκύπτει άλλωστε και από την υποστατική ένωση, διότι εν είναι το πρόσωπο. Ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος, δεν μπήκε σε άνθρωπο, έστω πάρα πολύ καλό ή έστω τέλειο. Σημειωτέων ότι αναφερόμενος στην ανθρωπότητα του αιωνίου μας αρχιερέα Χριστού, λέγει ο Απόστολος Παύλος, το «και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος», αυτή η μετοχή αορίστου του «γίγνομε», δηλώνει ότι αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, η οποία δια της αναλήψεώς του εκάθισε κάποια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, όταν έγινε δηλαδή το υπερφυές γεγονός της αναλήψεως, εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Εκάθισε και στάθηκε και είναι εις το δυναικές αιωνίως και αχρόνως, σε αυτό το ύψος δηλαδή της Αγίας Τριάδος, ούτε ένα χιλιοστό πιο κάτω δηλαδή σε δόξα, ο το μεγαλείο. Αυτό το εγένετο ο Χριστός μόνο κατά την ανθρωπότητα λέγεται, εφόσον ως Θεός Λόγος, ως δεύτερο πρόσωπο δηλαδή της Αγίας Τριάδος, που ταυτόχρονα ή το είναι και θα είναι, ήταν πάντοτε αηδίως αχρόνος των ουρανών, δηλαδή το υψηλότερος, ασυγκρίτως υψηλότερος. Αυτή την ερμηνεία δίνει ο Ιερός Χρυσόστομος και άλλοι Άγιοι Πατέρες, που εν προκειμένου τώρα για τον Ιερό Χρυσόστομο, ξέρουμε πως τον καθοδηγούσε ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος όταν ενμήνευε τις επιστολές του. Αλλά ας μην αναφέρουμε βιογραφικά στοιχεία για να μην ξεφύγουμε από την ερμηνεία της σημερινής πρωινής αποστολικής περικοπής. Τώρα, η λέξη ουρανή υπονοούν όλες τις αναμάρτητες αγγελικές δυνάμεις που ως προς εμάς είναι άειλα πνεύματα. Ως προς το Θεό βέβαια είναι υλικότατα πνεύματα, γιατί μόνο ο Θεός είναι όντως άειλος σε τέλειο βαθμό. Δηλαδή εδώ ο Απόστολος λαμβάνει, παίρνει το περιέχον αντί του περιεχομένου. Το περιεχόμενο ποιο είναι? Είναι οι άγγελοι, και το περιέχον είναι ο ουρανός. Αυτό βέβαια συνηθίζεται κάποιες φορές και λέγεται σχήμα συνεκδοχής. Επίσης να τονίσουμε ότι όλες οι άλλες οι προηγούμενες θυσίες και ιεροσύνες εγίνοντο αφενός για να τονίσουν ότι ο άνθρωπος είχε ανάγκη μιας τέτοιας πράξεως, μια συνεχής υπενθύμησης δηλαδή του αυτό, και αφετέρου εγίνοντο για να προτυπώσουν και για να προαναγγείλουν τη μία μοναδική και πραγματική εξυλαστήρια θυσία του Χριστού, που έγινε άπαξ, έγινε δηλαδή μόνο μία φορά και ισχύει όμως εις τον αιώνα τον άπαντα. Όπως λέγει και κάποιος σύγχρονος ερμηνευτής, επειδή η δια του Χριστού λύτρωση ξαπλώνεται σε όλη την ανθρωπότητα και σε όλους τους αιώνες προληπτικά και αναδρομικά, γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να επαναληφθεί. Και από εδώ φαίνεται γιατί οι προ-Χριστού θυσίες επαναλαμβάνονται, και αυτό είναι δείκτης ότι κάθε επόμενη θυσία σήμαινε τι σήμαινε, ότι η προηγούμενη δεν πέτυχε στην ουσία τον πραγματικό ηλασμό που επιζητούσαν, γι' αυτό δηλαδή έκαναν και την επόμενη και την μεθεπόμενη έως της εποχής του Χριστού. Άλλωστε οι τότε θυσίες είχαν περίπου τα εξής βασικά κύρια μειονεκτήματα. Οι αρχιερείς της Παλαιάς Διαθήκης έπρεπε να καθαρίσουν με τις θυσίες πρώτα τον εαυτό τους και έπειτα να καθαριστεί και ο λαός. Τα προσφερόμενα θύματα ήσαν ζώα, που εννοείται ότι τα προσέφεραν παρά την θέληση των ζώων των ιδίων. Είναι προφανές αυτό. Ενώ στην αρχιερατική λειτουργία του Χριστού ο αρχιερέας εδώ είναι τέλειος, δεν έχει ο ίδιος ανάγκη λασμού, ότι κάνει το κάνει μόνο για μας, όχι για τον εαυτό του δηλαδή, ο οποίος εδώ τέλειος αρχιερεύς ενεργεί βέβαια και την κάθαρση όλων, ως μόνος όντως πέρα για πέρα 100% καθαρός. Το θύμα είναι λογικό και εκούσιο, θεληματικό δηλαδή, αλλά το κυριότερο με απεριόριστη πέρα για πέρα αξία και δύναμη, ώστε να μπορεί όντως να υπερεξαγοράσει την ανθρώπινη αμαρτία. Τι λέμε, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Είναι ο ίδιος και θήτης και θύμα, ιερέας δηλαδή και ιερείο. Έτσι λοιπόν, μέσα στο ταλέπορο ιστορικό γίγνεσθε, μόνο μία είναι ιερατική λειτουργία και πράξη που πέτυχε αυτή η μία πέτυχε υπέρ εκ περισσού τον κοινό ποθούμενο σκοπό όλων των υπολείπων προηγουμένων θυσιών. Αυτή η ιερατική πράξη δεν είναι παρά η άπαξ γενωμένη σταυρική θυσία του Χριστού με όλα βέβαια τα συνεπακόλουθά της που είναι η Ανάσταση, η Ανάληψη και η Πεντηκοστή. Τώρα, οι θυσίες οι ανέμακτες που κατά διαφόρους καιρούς και τόπους τελούνται στην Εκκλησία φαίνονται μεν εκ πρώτης ατελούς βέβαια όψεως ως επαναλήψεις, διότι ο άνθρωπος συν της άλλης είναι χρονικά αλλά και τοπικά πεπερασμένος και ως εκ τούτου έτσι πρέπει να ενεργήσει η θυσία του Χριστού στον καθένα μας προσωπικά που είμαστε πεπερασμένοι δηλαδή. Είναι όμως στην ουσία οντολογικά όλα αυτά μυστική αναθεώρηση με εσχατολογική βέβαια επέκταση και συνέπεια της μιας εκείνης θυσίας και βέβαια των συνεπειών αυτής. Άλλωστε η κάθε Θεία Λειτουργία είναι εικόν των εσχάτων, γι' αυτό αρχίζοντάς την, τι λέμε, ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και σε κάθε Θεία Λειτουργία, ουσιαστικά όπως λέγει και ο εκάστοτε ιερέας απευθυνόμενος στον Χριστό, αυτό γίνεται στην ευχή του Χερουβικού, σιγάρι ο προσφέρον και ο προσφερόμενος, ο προσδεχόμενος και ο διαδιδόμενος. Ο Χριστός δηλαδή ο ίδιος και προσφέρει και προσφέρεται και δέχεται επιπλέον αυτό που προσφέρεται, εννοείται ότι το προσφέρεται, το τε με αλφαγιώτα, αλλά και μοιράζεται προσβρώσιν και πόσιν στους πιστούς το σώμα και το αίμα του. Γι' αυτό στην Εκκλησία μία μόνο ιερατική πράξη ετελέσθη από τον Χριστό άπαξ και όλα τα υπόλοιπα γίνονται δυνάμει αυτού. Και οι επίσκοποι και μέσω βέβαια αυτών οι ιερείς είναι βέβαια αναφυσβήτητα διάδοχοι, πέρα για πέρα είναι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, όχι όμως, προσοχή εδώ, όχι όμως και διάδοχοι του Χριστού, αλλά είναι εκπρόσωποι του Χριστού, διότι η σχέση τους με Αυτόν είναι μυστική. Όπως για παράδειγμα, αν ένας βασιλιάς διορίζει κάθε χρόνο ή κάθε 4 χρόνια έναν πρέσβη του στη χώρα του βασιλιά, όλοι αυτοί οι πρέσβεις είναι βέβαια διάδοχοι μεταξύ τους, του βασιλιά σαφώς και είναι εκπρόσωποι, αλλά δεν είναι και διάδοχοι του, δεν είναι διάδοχοι του βασιλιά. Στο σημείο αυτό, για να έχουμε καλύτερη πατερική κατοχήρωση, γιατί το θέμα είναι βέβαια και λίγο δύσκολο, ας μην τα πούμε με δικά μας λόγια, γιατί μπορεί και να παρεμηνευτούμε. Ας διαβάσουμε καλύτερα στην αγάπη σας 2-3 αποσπάσματα από την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας που την κάνει ένας Άγιος, οπότε δεν τίθεται θέμα, που έχει καταξιωθεί αυτή η ερμηνεία βέβαια στο πλήρωμα της Εκκλησίας διαχρονικά, και πρόκειται για την ερμηνεία του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα του Χαμαϊτού, ο οποίος, για όποιος δεν τον ξέρει, γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη περίπου το 1320 με 23, 1323, αρχές δηλαδή, του 14ου αιώνα. Λέγει μεταξύ των άλλων βέβαια ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, σε κάποιο σημείο για την θυσία καθεαυτή και τι είναι αυτό που θυσιάζεται, εννοείται στη Θεία Λειτουργία. Για την ίδια την θυσία τώρα πρέπει να εξεταστεί το εξής. Επειδή δεν πρόκειται για τύπο θυσίας, ούτε για εικόνα αίματος, αλλά για πραγματική σφαγή και θυσία, βλέπετε, πραγματική σφαγή και θυσία, ας εξετάσουμε ποιο είναι το θυσιαζόμενο, ο άρτος ή το σώμα του Κυρίου, δηλαδή πότε θυσιάζονται τα δώρα, πριν αγιαστούν ή μετά που θα αγιαστούν. Είναι καταπληκτικός. Και αν μεν εκείνο που θυσιάζεται είναι ο άρτος, τι μπορεί να είναι η θυσία του άρτου? Έπειτα το μυστήριο δεν είναι να δούμε να σφάζεται άρτος, αλλά ο αμνός του Θεού, ο οποίος με τη σφαγή του σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Ιωάννης 1 κεφάλαιο 29 στίχος. Αν πάλι θυσιάζεται αυτό το σώμα του Κυρίου, το πράγμα δεν είναι καν δυνατόν, διότι δεν μπορεί πλέον να σφαγεί ή να πληγωθεί, αφού είναι ήδη άφθαρτο και αθάνατο. Πολύ σημαντικό αυτό και το ξαναλέμε. Αν πάλι θυσιάζεται, στη Θεία Λειτουργία δηλαδή, αυτό το σώμα του Κυρίου, αυτό λέει ο Άγιος, δεν είναι ποτέ δυνατό, γιατί πώς μπορεί να πληγωθεί, πολλό δε μάλλον να σφαγεί, αφού το σώμα του Κυρίου είναι άφθαρτο και αθάνατο και μας αναμένει στην ένδοξο βασιλεία του, δηλαδή ως πρωτότοκος αδερφός μας. Και συνεχίζει ο Άγιος. Αλλά και να ήταν δυνατόν να υποστεί κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να προσέλθουν και οι σταυρωτές του και όλα όσα έλαβαν μέρος σε εκείνη την θυσία, εννοείς το Γολγοθά, αν βέβαια πρόκειται όχι για τύπο σφαγής, αλλά για αληθινή σφαγή. Τότε όμως, πώς ο Χριστός πέθανε μόνο μία φορά και αφού αναστήθηκε δεν πεθαίνει ποτέ πια και έπαθε μία φορά για πάντα ως τη συντέλεια του αιώνος και μία φορά προσφέρθηκε θυσία για να σηκώσει τις αμαρτίες όλων, διότι, συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος, αν θυσιάζεται ο ίδιος σε κάθε λειτουργία, πεθαίνει κάθε μέρα. Τι λοιπόν θα απαντήσουμε σε όλα αυτά? Η θυσία ούτε πριν αγιαστεί ο άρτος τελείται, ούτε μετά που θα αγιαστεί, αλλά την ίδια τη στιγμή του αγιασμού. Έτσι ισχύουν αναγκαστικά όλα όσα πιστεύουμε για αυτή και κανένα από αυτά δεν ακυρώνεται. Ποια εννοώ, συνεχίζει πάντα ο Άγιος, το ότι η θυσία αυτή δεν είναι εικόνα και τύπος θυσίας, αλλά θυσία αληθινή, το ότι αυτό που θυσιάστηκε δεν είναι άρτος, αλλά το ίδιο το σώμα του Χριστού, και επιπλέον το ότι μία είναι η θυσία του αμνού του Θεού, η οποία έγινε μια μόνο φορά. Και πρώτα ας δούμε αν η τελετή είναι πραγματική θυσία και όχι τύπος. Τι είναι η θυσία του προβάτου? Είναι βέβαια η μεταβολή του μη σφαγμένου προβάτου σε σφαγμένο. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Ο άρτος από αθυσίαστος μεταβάλλεται σε θυσιασμένο. Μεταβάλλεται από μη σφαγμένο άρτο στο ίδιο το σώμα του Κυρίου που εσφάγει πραγματικά. Όπως λοιπόν για το πρόβατο η μεταβολή πραγματοποιεί την θυσία, έτσι και εδώ με τη μεταβολή αυτή το τελούμενο είναι αληθινή θυσία, διότι μεταβάλλεται όχι σε τύπο αλλά σε πραγματικό σφάγιο σε αυτό το θυσιασμένο σώμα του Κυρίου. Αν όμως ο άρτος θυσιαζόταν παραμένοντας άρτος, τότε ο άρτος θα ήταν εκείνος που δέχτηκε τη σφαγή και τότε η σφαγή θα ήταν θυσία άρτου. Επειδή δε και τα δύο μεταβλήθηκαν, και το αθυσίαστο και ο άρτος, και από αθυσίαστος έγινε θυσιασμένος, αντί δε άρτος έγινε σώμα Χριστού, γι' αυτό η σφαγή εκείνη έγινε όχι στον άρτο, αλλά στο σώμα του Χριστού, του οποίου τη θέση κατήχε ο άρτος. Θυσία λοιπόν όχι του άρτου, αλλά του αμνού του Θεού, και είναι και λέγεται. Είναι φανερό ότι με τέτοιες προϋποθέσεις τίποτε δεν αναγκάζει να γίνονται πολλές οι προσφορές του σώματος του Κυρίου, εφόσον, εδώ προσέξτε, εφόσον η θυσία αυτή γίνεται χωρίς να σφάζεται τότε ο αμνός, αλλά με τη μεταβολή του άρτου στο σφαγμένο αμνό. Εδώ είναι το κλειδί, γιατί είναι λίγο δύσκολο αυτά, αλλά αυτό τουλάχιστον να το προσέξουμε καλύτερα. Το ξαναλέμε, εφόσον η θυσία αυτή γίνεται χωρίς να σφάζεται τότε ο αμνός, σε κάθε Θεία Λειτουργία δεν σφάζεται ο αμνός δηλαδή, αλλά με τη μεταβολή του άρτου στο σφαγμένο αμνό, είναι φανερό ότι η μεν μεταβολή γίνεται, η δε σφαγή δεν γίνεται τότε. Γι' αυτό εκείνα που μεταβάλλονται, ποια μεταβάλλονται, ο άρτος και ο ίνος, είναι πολλά. Και η μεταβολή πραγματοποιείται πολλές φορές. Πόσες, όσες λειτουργίες γίνονται. Εκείνο όμως το οποίο μεταβάλλονται, τίποτα δεν εμποδίζει να είναι ένα και το αυτό. Και όπως το σώμα είναι ένα, έτσι και η σφαγή είναι μία. Να το ξαναδιαβάσουμε. Αυτό το κομμάτι νομίζω αξίζει. Εφόσον η θυσία αυτή γίνεται χωρίς να σφάζεται τότε ο αμνός, αλλά η μεταβολή του άρτου στο σφαγμένο αμνό, είναι φανερό ότι η μεταβολή γίνεται, η δε σφαγή δεν γίνεται τότε, γι' αυτό εκείνα που μεταβάλλονται, ο άρτος και ο ίνος, είναι πολλά. Και η μεταβολή πραγματοποιείται πολλές φορές. Εκείνο όμως το οποίο μεταβάλλονται, τίποτε δεν εμποδίζει να είναι ένα και το αυτό, και όπως το σώμα είναι ένα, έτσι και η σφαγή είναι μία. Αυτό που μας είπε δηλαδή σήμερα ο Απόστολος Παύλος. Και σε κάποιο άλλο σημείο λέει ο Άγιος Νικόλαος, έτσι και εδώ η Θεία Χάρη ενεργεί το παν. Στην Θεία Λειτουργία η Θεία Χάρη όντως ενεργεί το παν. Ο ιερεύς είναι μόνο υπηρέτης, αλλά ούτε την ιδιότητα του υπηρέτη έχει από τον εαυτό του, διότι και αυτή από την χάρη του δόθηκε. Πράγματι αυτό είναι η ιεροσύνη, μία δύναμη που υπηρετεί τα ιερά. Καταπληκτικά πράγματα. Και ας διαβάσουμε ακόμα ένα απόσπασμα και τελευταίο του Αγίου Νικολάου. Λέγει ο Άγιος Νικόλος Καβάσιλας, αλλά θα πει κανείς, ο Χριστός είναι εκείνος που τελεί αυτή την ιερουργία. Τι το παράδοξο λοιπόν αν μεσητεύσει για τους Αγίους και για την ίδια τη μητέρα του? Αυτό δεν έχει κανένα λόγο να γίνει, διότι δεν είναι αυτός ο τρόπος της μεσητείας του Χριστού. Ο Χριστός έγινε βέβαια μεσήτης Θεού και ανθρώπων, όχι όμως με κάποια λόγια και προσευχές, αλλά διαμέσου του εαυτού του. Γι' αυτό λέγεται και ο οντολογικός μεσήτης. Επειδή ήταν ο ίδιος Θεός και άνθρωπος, ένωσε τον Θεό με τους ανθρώπους βάζοντας τον εαυτό του κοινό σύνορο μεταξύ των δύο φύσεων, Θείας και Ανθρωπίνης. Το να νομίζουμε ότι αυτός με τις ευχές της Θείας Λειτουργίας μεσητεύει πάντοτε, είναι ολότελα βλάσφημο και άτοπο. Διότι αν και αυτός, ο Χριστός δηλαδή, είναι που τελεί την ιερουργία, ωστόσο δεν θα αποδώσουμε σε αυτόν όλα όσα γίνονται και λέγονται εκεί. Βλέπετε διάκριση του Αγίου. Το έργο της μυσταγωγίας και τον σκοπό, δηλαδή το να αγιαστούν τα δώρα και να αγιάσουν τους πιστούς, τα τελεί αναφυσβήτητα μόνος του ο Χριστός. Οι σχετικές όμως ευχές και δεήσεις και εικεσίες είναι του ιερέως. Εκείνα είναι του Κυρίου, αυτά είναι του δούλου. Χρειάζονται και τα δύο, βλέπετε. Ο ιερεύς εύχεται, ο Χριστός, ο ίδιος όμως ο Χριστός εκπληρώνει τις ευχές. Ο Σωτήρας δίνει, ο ιερεύς ευχαριστεί για αυτά που δόθηκαν από τον Σωτήρα και όχι από τον ιερέα φυσικά. Ο ιερεύς προσφέρει τα δώρα, ο Κύριος τα δέχεται. Προσφέρει βέβαια και ο Κύριος, αλλά προσφέρει στον πατέρα του, τον εαυτό του, και τα δώρα αυτά όταν γίνουν αυτός, το σώμα του δηλαδή, όταν δηλαδή μεταβληθούν στο σώμα και το αίμα του. Και επειδή προσφέρει τον εαυτό του, γι' αυτό λέγεται ότι ο ίδιος είναι και προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος, αυτά που διαβάσαμε πιο πριν, στο χειροβικό δηλαδή, προσφέρον μεν και προσδεχόμενος, ως Θεός, προσφερόμενος δε ως άνθρωπος. Βλέπετε διαφορά. Ως Θεός προσφέρει και προσδέχεται, αλλά προσφέρεται ως άνθρωπος. Τον άρτο όμως και τον ίνο, εφόσον είναι ακόμη δώρα, τα προσφέρει ο ιερεύς, τα δέχεται δε ο Κύριος. Με ποια πράξη δέχεται τώρα τα δώρα? Με το να τα αγιάζει, με το να τα μεταβάλει στο σώμα και αίμα του. Αυτό είναι η αποδοχή, η οικειοποίηση, όπως είπαμε. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός τελεί την ιερουργία. Αυτά είναι που συνιστούν την ιεροσύνη του, με κεφαλαίο του του, του Χριστού δηλαδή. Αν τώρα εκτός από αυτά που είπαμε υποστηρίζει κανείς ότι και οι προσευχές της μυσταγωγίας ή όλες ή μερικές είναι του Χριστού, αυτός δεν διαφέρει διόλου από τους ασεβείς εκείνους που τόλμησαν να καταλύσουν τη δόξα του. Βαριές εκφράσεις, αλλά ρεαλιστικές και πέρα για πέρα σωστές βέβαια, του Αγίου Νικολάου. Διάβασε όλες τις ευχές και θα αντιληφθείς, μας λέει ο Άγιος, θα αντιληφθείς αδελφέ μου, ότι όλα τα λόγια τους είναι λόγια δούλων. Και εννοεί ο Άγιος, δεν μπορεί ο Χριστός να προσεύχεται ως δούλος. Διάβασε και την ευχή που μνημονεύει τους Αγίους, την οποία τολμούν να αποδίδουν στο Χριστό. Και δεν θα βρεις εκεί τίποτε που να αρμόζει σε Υιό ομότιμο με τον Πατέρα, εγώ και ο Πατήρ ενεσμέν, αλλά όλα είναι λόγια δούλων. Πρώτα-πρώτα, η ευχαριστία αυτή δεν γίνεται από ένα πρόσωπο, αλλά είναι κοινή ευχαριστία όλου του ανθρωπίνου γένους, όπου ευχαριστούν άνθρωποι οι οποίοι αμάρτησαν, αλλά δεν εγκαταλείφθηκαν από την άφατη φιλανθρωπία του Θεού. Έπειτα την ευχαριστία αυτή δεν την απευθύνουν μόνο στον Πατέρα, αλλά και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Ας μην διαβάσουμε άλλα αποσπάσματα, γιατί όντως ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας είναι βέβαια λίγο δύσκολος, αλλά είναι και ανεξάντλητος και πέρα για πέρα βέβαια αληθινός. Τώρα, ένα άλλο σημείο που απορρέει από την σημερινή αποστολική περικοπή είναι ότι η στρατευωμένη εκκλησία είναι μαζί με την θριαμβεύουσα, ένας ναός, μία σκηνή με αρχιερέα τον Χριστό. Ας μην όμως επεκταθούμε σε άλλες ερμηνευτικές αναλύσεις, γιατί τα θέματα αυτά είναι βέβαια λίγο δύσκολα, ή μάλλον μας φαίνονται δύσκολα, επειδή ασχολούμαστε με άλλα θέματα πιο απλά και πιο ευσεβιστικά, μπορούμε να πούμε. Και αυτό βέβαια είναι ένα κατάντημα των συγχρόνων χριστιανών, γιατί για παράδειγμα, αν διαβάσει κανείς, τι παράδειγμα να αναφέρομαι, τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων, οι οποίες απευθύνονται σε μη χριστιανούς, σε χριστιανούς δηλαδή κατηχουμένους, που δεν είχαν ήδη γίνει χριστιανοί, και δει εκεί το επίπεδο, την θεολογία, τα βιώματα και όλα τα συναυτής, τότε ελάτε να μου πείτε, θα δούμε όλοι μας μάλλον το τωρινό μας πνευματικό, πτωχότατο πνευματικό επίπεδο, και δεν το αναφέρομαι με ακαδημαϊκή έννοια, αλλά με εμπειρική έννοια, βιωματική έννοια, με πνευματική δηλαδή έννοια. Τώρα, πολύ ταιριαστά, οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι Άγιοι Πατέρες όρισαν να διαβάζεται αυτή η αποστολική περικοπή στη γιορτή πολλών Αγίων Ιεραρχών, διότι κάθε αρχιερέας, πρωτίστως κάθε αρχιερέας, αλλά και κάθε ιερέας, είναι στη θέση του Χριστού τρόπον τεινά όταν τελούν την ανέμακτη θυσία. Γι' αυτό και πρέπει και απαιτείται καθαρότητα και αγιότητα να έχει ο ιερέας και ο αρχιερεύς, μεγάλη αγιότητα και καθαρότητα, όχι φυσικά γιατί αυτό είναι απαραίτητο για την εγκυρότητα του μυστηρίου, εν προκειμένου της Θείας Ευχαριστίας, αλλά επειδή ακριβώς ο κάθε κανονικός ιερέας πάντα, όσο και αμαρτωρός και αν είναι σε προσωπικό επίπεδο, πάντα τελεί έγκαιρο μυστήριο, πώς όμως με ακάθαρτη ψυχή να εγγύσει θεϊκό σώμα, θυμάστε εκεί στον αναβολόμενο, στο τροπάριο που ψέλνουμε, στην αποκαθήλωση, τι λόγους απευθύνει ο Ιωσήφ, ο απορριμαθέας, εις τον Δεσπότη Χριστό, πίες χερσί, με ποια χέρια, να το πούμε στη μετάφραση, να κουμπίσω το δικό σου ακύρωτο σώμα και όλα τα υπόλοιπα. Πώς να πιάσει δηλαδή ο ιερέας τον ίδιο τον Χριστό με τα χέρια του, απαιτείται λοιπόν καθαρότης. Και πόση καθαρότητα πρέπει να έχει και παρησία, αφού γίνεται ηθικός μεσίτης, με τις ευχές που λέγει, που είπαμε πιο πριν, γίνεται μεσίτης και κατά τον Άγιο Νικόλο Καβάσιλα και κατά τους λοιπούς Αγίους Πατέρες και προκειμένου και κατά τον Όσιο Θεόγνωστο, γίνεται μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων και παίρνει συμπρεσβευτές του μάλιστα μαζί με την Πάναγνη Μητέρα, την Παναγία Μητέρα του Θεού μας, παίρνει ως συμπρεσβευτές του ο ιερέας όλες τις επουράνιες δυνάμεις των Αγγέλων και τους Αγίους από την αρχή του κόσμου μάλιστα, διότι εκεί μέσα στο Άγιο Ποτήριο είναι ολόκληρη η Εκκλησία. Γιατί όπως λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στη Θεία Λειτουργία δεν θυσιάζεται το σώμα του Θεού Λόγου, όπως το προαναφέραμε βέβαια, που έχει αναλυφθεί στον ουρανό και είναι ένδοξο, κατεβαίνοντας δηλαδή από εκεί, αλλά ο ίδιος ο άρτος και ο ίνος μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα Χριστού, στο ίδιο δηλαδή το σώμα του Χριστού, στον άπαξ σφαγμένο αμνό, το οποίο βέβαια όλο αυτό γίνεται αυθαρσίας πρόξενο, μάλιστα δε η Θεία Κοινωνία δίνεται βέβαια, διαμέσου του σώματος δίνεται, το στόμα μας ανοίγουμε έτσι για να πάρουμε τη Θεία Κοινωνία προφανώς, όμως, πρώτα πηγαίνει η ενέργεια της Θείας Κοινωνίας στην ουσία της ψυχής και ύστερα μέσω της ψυχής, των ενεργειών δηλαδή της ψυχής και της απόρριτης, άγνωστης, συνάφειάς της με το σώμα, διαβαίνει στο σώμα ο αγιασμός. Διότι εκεί στην ψυχή είναι κυρίως ο άνθρωπος, εκεί είναι και ο αγιασμός ο οποίος αποκτάται με την ανθρώπινη προσπάθεια και την ενέργεια της Θείας Χάριτος, απαιτούνται και τα δύο δηλαδή. Εκεί είναι το κέντρο που αμαρτάνει και που έχει ανάγκη πάνω και πέρα από όλα να θεραπευτεί πρωτίστως, βέβαια με τα τίμια δώρα που είναι η πιο δραστική θεϊκή βοήθεια σε μας, η ένωσή μας με τον Χριστό που κατακαίει την αμαρτία μας. Διότι στο σώμα τα πάθη όλα προέρχονται από την ψυχή, ή μας φαίνεται παράξενο. Γι' αυτό και περισσότερο, εδώ ακούστε τώρα τι άγνοια ίσως έχουμε και μακάρι βέβαια να μην έχουμε, αλλά πολύ φοβάμαι ότι έχουμε άγνοια, γι' αυτό και περισσότερο ωφελούνται οι ψυχές των κεκοιμημένων από κάθε Θεία Λειτουργία, αφού αυτές έχουν τον αιώνιο ιερέα Χριστό που μεταδίδει τον ίδιο του τον εαυτό, με τρόπο βέβαια που μόνο αυτός γνωρίζει το πώς γίνεται αυτό, στους κεκοιμημένους δηλαδή. Άλλωστε, ουσιαστικά αυτό ισχύει και για μας τους ζώντες. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό, πάτερ μου. Διότι, αγαπητοί μου προσκυνητέ, δεν μεταλαμβάνουν αληθινά όλοι αυτοί στους οποίους υποχρεωτικά μεταδίδει ο ιερέας, αλλά μόνο εκείνοι στους οποίους μεταδίδει ο ίδιος ο Χριστός, μόνο αυτοί αληθινά οντολογικά μεταλαμβάνουν. Διότι ο ιερέας, εκ του καθήκοντός του, μεταδίδει σε όλους γενικά τους προσερχομένους την Θεία Κοινωνία. Ο Χριστός όμως μόνο στους αξίους δίδει την Θεία Κοινωνία. Και τι γίνεται τώρα? Για τους κεκοιμημένους δεν τίθεται θέμα πνευματικής ζημιάς, εφόσον ούτε καν να πλησιάσουν μπορούν οι απροετοίμαστοι κεκοιμημένοι, διότι μόνο στους αξίους επιτρέπεται εκ του Χριστού η κοινωνία. Πώς αυτά γίνονται, εμείς δεν μπορούμε να τα εννοήσουμε βέβαια, σημασία έχει ότι γίνονται. Στους ζώντες όμως δεν ισχύει αυτό, και αλίμονο, δυστυχώς, αλίμονο και τρισαλίμονο, και αυτό να το προσέξουμε, σε όποιον κοινωνεί μόνο από τον ιερέα, ενώ ο Χριστός αποστρέφει το πρόσωπό του από αυτόν και τον αφήνει ακοινώνητο. διότι έτσι όχι μόνο δεν του προστίθεται αγιασμός, τι είχε, τι έχασε δηλαδή, να το πούμε και πιο λαϊκά, αλλά επιφέρει τον αντίον την χειρότερη προσωπική κόλαση, γίνεται εις κρίμα και εις κατάκριμα. Διαβάστε τι λέγει σε άλλη επιστολή ο Απόστολος Παύλος, αλλά να μην ξεφύγουμε για αυτούς που μεταλαμβάνουν ανάξια, τι επιπτώσεις έχει αυτό δηλαδή, και τι λένε βέβαια όλοι οι Άγιοι Πατέρες επ' αυτού. Γι' αυτό ο αγιασμός από την Θεία Λειτουργία γίνεται τελειότερος, όπως εξηγεί ο Άγιος Νικόλος Καβάσιλας, στους αποθανόντες, στους οποίους ή του συγχωρείται έτσι κάθε ένοχη, ή το λιγότερο, τουλάχιστον δηλαδή, λιγοστεύουν συνεχώς οι αμαρτίες τους, οπότε ωφελούνται από τις Θείες Λειτουργίες, έστω και με αυτή τη μορφή. Από όλα αυτά βγαίνουν βέβαια 2-3 άμεσα προφανή πλέον συμπεράσματα. Το πρώτο είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, ευσεβές Εκκλησίας μας, το πρώτο είναι ότι ο ίδιος ο Σωτήρας είναι που τελεί το μυστήριο για τις ψυχές και αγιάζει ζώντες και νεκρούς. Το δεύτερο, καταλαβαίνετε τη λύπη μας όταν εμείς οι ιερείς βλέπουμε στις Θείες Λειτουργίες κάποιοι πιστοί να ξεχνάνε οι λέξεις σε εισαγωγικά όπως λένε, αλλά ξεχνάμε συνήθως αυτά για τα οποία δεν πονάμε και τόσο και δεν ενδιαφερόμεθα. Ξεχνάνε, όπως λένε, να δίνουν τα ονόματα των κεκοιμημένων. Τι λυπηρό πράγμα όταν γίνονται Θείες Λειτουργίες, ευχαριστιακές συνάξεις, και τα ονόματα των κεκοιμημένων είναι πάρα πολύ λιγότερα από τα ονόματα των ζώντων, και ξέρετε για ποιο λόγο είναι λιγότερα, γιατί δεν υπάρχει το ενδιαφέρον από τους ζώντες, λόγω αγνίας θέλω να πιστεύω, για τους κεκοιμημένους αδελφούς. Βέβαια και ένα τρίτο, να αναρωτηθούμε όλοι μας, όταν κοινωνάμε, μας κοινωνεί άραγε ο ίδιος ο Χριστός ή μόνο ο ιερέας? Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα θέματα αυτά, να μην μας ενδιαφέρει κάθε πότε θα κοινωνάμε, αλλά πώς θα κοινωνάμε όταν κοινωνάμε. Καταλαβαίνετε. Τώρα, για να επανέλθουμε κάπως στο θέμα μας, γι' αυτό αυτή η αποστολική περικοπή συνδέεται με μνήμες πολλών Αγίων βέβαια ιεραρχών, όπως και δύο συνεχόμενες ευαγγελικές περικοπές του Καλού Ποιμένους και των Γνησίων Λογικών Προβάτων, που είναι παρμένες από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, που διαβάζονται η μία στον Όρθρο και η άλλη στην Θεία Λειτουργία βέβαια, είναι συνεχόμενες, είναι οι πιο ταιριαστές περικοπές, γιατί όπως ο Χριστός είναι ο ποιμήν ο καλός, έτσι και ο κάθε ιερέας, ο κάθε πνευματικός, ο κάθε αρχιερέας πρέπει να εικονίζει, βέβαια κατά το ανθρωπίνος δυνατόν, όσο γίνεται πιο επάξια το μέγα και μοναδικό και μόνο τέλειο ποιμένα Χριστό. Απαιτείται για ένα ποιμένα πρωταρχικώς η κάθαρση του τριμερούς της ψυχής του, του επιθυμητικού, του συναισθηματικού και του διανοητικού, όπως λέγεται αλλιώς, πάθους θυμού και λογιστικού. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, ποιμήν στην κυριολεξία είναι εκείνος που μπορεί να αναζητήσει και να θεραπεύσει τα απολωλώτα λογικά πρόβατα με την ακακία του, τον ζήλο του, την προσευχή του κλπ. Πνευματικός καλός κυβερνήτης είναι αυτός που από τον Θεό και τους προσωπικούς του κόπους απέκτησε πνευματική δύναμη και μπορεί όχι μόνο από την τρικυμία αυτός ο κυβερνήτης, αλλά και μέσα από την άβυσσο να ανασύρει και να σώσει το πλοίο, το νοητό πλοίο δηλαδή. Ιατρός είναι εκείνος που έχει αποκτήσει σωματική και ψυχική ανοσία, δεν βλάπτεται από τίποτε δηλαδή, και δεν χρειάζεται κανένα φάρμακο για την υγεία του. Τραδαχτά λόγια που όλοι μας πρέπει να προβληματιζόμεθα. Διδάσκαλος πραγματικός είναι αυτός που έλαβε από τον Θεό πνευματικό βιβλίο, γραμμένο δια δακτύλου Θεού, δηλαδή δια της ενεργίας της θεϊκής ελάμψεως, σαν να του έχει δώσει δηλαδή ο Θεός δικό του βιβλίο και δεν έχει πλέον ανάγκη από τα άλλα βιβλία. Είναι ο ίδιος δηλαδή, ο ποιμήν, ένα ανοιχτό πνευματικό βιβλίο που ξέρει τι πρέπει να κάνει κάθε ώρα και στιγμή για να θεραπεύσει τους άλλους. Δεν αρμόζει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης σε άλλη συνάφεια στους διδασκάλους, να διδάσκουν από αντίγραφα και χειρόγραφα, όπως τους αληθινούς ζωγράφους να αντιγράφουν παλαιούς πίνακες. Δεν είναι σωστό ο Λέων να βόσκει πρόβατα, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο. Παρομοίως δεν είναι ασφαλές ένας που ακόμη είναι εμπαθής να κυβερνά άλλους εμπαθείς. Τι λέμε, αν κάποιος τυφλός οδηγεί άλλο τυφλό, ξέρετε τις συνέπειες. Άσχημο θέμα η αλεπού ανάμεσα σε όρνηθες. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα. Πιο άσχημο όμως όταν ένας ποιμένας επί παραδείγματι οργίζεται, όχι βέβαια από έλογο θυμό, που είναι το θετικό νεύρο της ψυχής για κάθε καλό, κατά το οργίζεστε και μία μαρτάνετε, αλλά όταν αυτό που λέμε λαϊκά έχει νεύρα, από άλογο δηλαδή θυμό, όταν έχει το πάθος του θυμού. Η μεν αλεπού φωνεύει όρνηθες, ενώ ένας τέτοιος ποιμένας, λόγω του πάθους του, εμπροκειμένου του θυμού, φωνεύει λογικές ψυχές και μάλιστα τις πιο ευαίσθητες. Ο καλός ο ποιμήν, όπως λέγει ο Κύριος, την ψυχή, την ζωή δηλαδή, αυτού τίθηση υπέρ των προβάτων, ενώ ο μισθωτός φεύγει, διότι τι λέγει εκεί, ου μέλει αυτό περί των προβάτων και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά να μην επεκταθούμε. Πράγματι, αγαπητοί μου αδελφοί, για να είναι κανείς πραγματικός ποιμένας, πρέπει να έχει το χάρισμα της διακρίσεως σε κάθε ώρα και στιγμή, να ξέρει τι είναι θέλημα Θεού, τι δεν είναι θέλημα Θεού, τι να πει στον Α, τι να πει στον Β. Στον πρώτο πρέπει να πει Α, στο δεύτερο πρέπει να πει ίσως 2 Α, στον τρίτο πρέπει να πει μείον Α και ούτω καθεξής. Να δίνει στον καθένα δηλαδή ό,τι του χρειάζεται σε άλλον αντιβίωση, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, σε άλλον ασπιρινούλα, σε άλλον τίποτε και ούτω καθεξής. Αυτό θα πει διάκριση. Και πάντοτε όλα αυτά προϋποθέτουν αγιότητα βίου, αγώνα προσωπικό και άνωθεν φωτισμό. Όπως λέγει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, άνευ των Αγίων δεν υπάρχουν αληθινοί διδάσκαλοι και παιδαγωγοί, ούτε αληθινή παιδεία άνευ της αγιότητος. Μόνο ο Άγιος είναι αληθινός παιδαγωγός και διδάσκαλος, γιατί ό,τι και να λες, αδελφέ μου, και σωστά να τα λες, που πρέπει να τα λες σωστά, δεν πρέπει να ξεχνάς όμως ότι αν είσαι εμπαθής, που όλοι μας είμαστε εμπαθείς και εμείς οι διδάσκαλοι δυστυχώς, πολλές φορές αποδεικνύομαστε εμπαθείς, ο Κύριος να μας ελεεί όλους μας, λοιπόν, και σωστά να τα λέμε και περιαρετής να ομιλούμε ορθώς και ορθοδόξος, εμπαθώς θα ομιλούμε και αυτή η κρυμμένη μέσα μας εμπάθεια θα μεταδίδεται, θα συνυπάρχει, θα αλληλοπεριχωρείται με τα ωραία, κατά τα άλλα, θεϊκά, σωστά λόγια και δεν θα έχει αυτή την δραστική δύναμη του Πνεύματος, γιατί θα προέρχονται από μία μη καθαρισμένη ψυχή, από μία εμπαθή ψυχή. Καταλαβαίνετε αγαπητοί μου αδελφοί, γι' αυτό όλοι μας πρέπει να είμαστε επόμενοι της Αγίας Πατράση. Και συνεχίζει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς και λέγει ότι η αληθινή παιδεία, ο αληθινός φωτισμός δεν είναι άλλο παρά η ακτινοβολία της αγιότητος. Τι καταπληκτικός που είναι ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ασκητής με εμπειρίες, με αληθινή ταπείνωση των τελείων, θεόπτης και κατά Θεόν βέβαια φιλόσοφος. Εμείς θα λέγαμε κάτι συναφές βέβαια, ότι η αληθινή παιδεία, ο αληθινός φωτισμός, όπως λέγει ο πατήρ Ιουστίνος, δεν είναι παρά η ακτινοβολία της αγιότητος, διότι οι Άγιοι Πατέρες, οι πραγματικοί Άγιοι, είχαν καθαρίσει τον καθρέφτη της ψυχής τους και έτσι το Θείο Φως μπορούσε να αντανακλαθεί πάνω τους και να σταλεί διαμέσου αυτών προς κάθε βέβαια κατεύθυνση. Ή με άλλα λόγια, είναι η αγιότης, είναι η υπερχείληση της προσωπικής αγιοπνευματικής δεξαμενής. Η αγιότης εννοούμε που εκπέμπεται στους άλλους, είναι η υπερχείληση, αυτό το φούσκωμα, αυτή η κινητική ενέργεια, η οποία βγαίνει βέβαια από αυτή την εσωτερική πνευματική έκρηξη που έχουν μέσα οι Άγιοι μας, λόγω της μεγάλης ποσότητος Αγίου Πνεύματος που τους παρέχει απροσωπολήπτως βέβαια ο Θεός της δόξης. Όπως λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος, η καθαρότηση του βίου καθιστά τον άνθρωπο θεοδίδακτο, και λέγει και κάτι πιο τολμηρό, και ανενδεεί μελέτης βιβλίων. Γιατί η μελέτη των βιβλίων χρειάζεται, όσο το έρθει, αυτή η τελεία καθαρότης. Και βέβαια η λέξη καθαρότης δεν έχει μια έννοια ευσεβεστική, δεν έκανα το α ή δεν έκανα το β απλώς, έτσι, αλλά με την ορθόδοξη έννοια προϋποθέτει απάθεια εξ αντικειμένου και ταπείνωση των τελείων, έλαμψη Θείου Φωτός. Και όταν λέμε για ταπείνωση, εννοούμε αυτό που λέγει ο Κύριος, ότι μάθετε απ' εμού και μόνο απ' εμού ότι πράως ημί και ταπεινώ στη καρδία. Μόνο ο Κύριος δηλαδή μπορεί να μας μάθει την δική του πλουτοταπείνωση της χάριτος δηλαδή, και όχι την ταπείνωση των αρχαρίων που πρέπει όλοι μας να έχουμε βέβαια. Ο πραγματικός ποιμήν, αγαπητοί μου αδελφοί, και σιγά σιγά να κλείνουμε τώρα γιατί πέρασε και η ώρα, ο πραγματικός ποιμήν ζει διά την Εκκλησία, δεν ζει από την Εκκλησία. Τα πάντα δίνει για το Χριστό, το Χριστό όμως δεν τον δίνει, δεν τον πουλάει, δεν τον παζαρεύει με τίποτε και για τίποτε. Δεν αγωνίζεται ή αρέσκεται σε θρόνους και τιμές, αλλά μόνο για την αλήθεια, την διαχρονική και σώζουσα του Χριστού. Δεν συμβιβάζεται με ό,τι είναι ξένο του Χριστού και αντί του Χριστού, άρα αντί Χριστό. Δεν βάζει, όπως λέμε λαϊκά, στο κρασί νερό και συμβιβάζεται με αρχές και εξουσίες και με ένα σωρό άλλα πράγματα που καταλαβαίνετε τι θέλουμε να πούμε. Βέβαια, σε όλα ενεργεί διακριτικός και με αγάπη, και μόνον αγάπης ένεκεν και αληθείας ένεκεν, και όχι από άλλες ιστερίες και εμπάθειες βέβαια. Στην ουσία δεν χαίρεται μόνο και μόνο δηλαδή επειδή είναι ποιμήν και καμαρώνει γι' αυτό, έστω και κρυφά, αλλά χαίρεται μόνο όταν γίνεται και συντελείται η σωτηρία των λογικών προβάτων. Άλλωστε, κανείς αληθινός ποιμένας δεν αγωνίζεται ή επιθυμεί να γίνει ποιμήν. Οι άλλοι πρέπει αυτό να το επιθυμούν, όταν βέβαια, ιδιαίτερα στις μπερδεμένες ημέρες μας, αυτό το επιθυμούν κατά Θεόν. Όταν δηλαδή το θέλει και ο Θεός αυτό. Έλεγε ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, όποιος επιθυμεί από μόνος του δηλαδή, και μάλιστα υπονοούσε και με τα ζήλου περισσού, η λέξη σε εισαγωγικά, τέτοια πράγματα και τέτοιες θέσεις με την α ή β μορφή, ας μην το συνεχίσουμε όπως ακριβώς το έλεγε ο γέροντας, γιατί δεν μπορούμε και να το ερμηνεύσουμε ακριβώς. Ας το διασκευάσουμε λίγο, γιατί ο γέροντας ίσως και να μην ήθελε να το αναφέρουμε, δεν μπορούμε αυτό τώρα βέβαια να το ξέρουμε, αλλή μόνο. Έλεγε πάνω ότι όποιος θέλει από μόνος του αυτά τα πράγματα, ιδιαίτερα τη σήμερα ημέρα, ας το πούμε πιο ομαλά, δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Βέβαια, ο καλός Θεός πάντα όλα τα οικονομεί, αλίμονο, αλλά από αυτό εμείς οι πνευματικοί πατέρες κάθε άλλο παρά πρέπει να ξεθαρεύουμε και να τρέφουμε αυταπάτες περί του εαυτού μας. Το λιγότερο βέβαια είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε, να μην τρέφουμε αυταπάτες και να ελπίζουμε στο έλεος του Θεού, που όπως λέμε και στη χειροτονία, η Θεία Χάρις όντως να θεραπεύσει και να αναπληρώσει τα ελείποντα. Τώρα, πρότυπο αληθινών ποιμένων, θα ανέβρουμε πλούσιο στους βίους των Αγίων Ιεραρχών, Ηγουμένων, Γεροντάδων, Πνευματικών κλπ. Και παλαιότερων και συγχρόνων ακόμα. Εκεί θα τα βρούμε όλα αυτά, τα οποία ο καθένας μας ανάλογα με το ρόλο του μέσα στην Εκκλησία πρέπει να τα οικειοποιηθεί χωρίς να απογοητεύεται, σκαλί-σκαλί, βήμα-βήμα, μεταδιακρίσιος για την δική του ωφέλεια, για δόξαν Θεού και πρόοδο εν Κυρίω των πιστών υπερών ο Μέγας Αρχιερέας Χριστός απέθανε εφάπαξ. Εύχομαι αγαπητοί μου προσκυνητέ, το φρόνημά μας να είναι τέτοιο, ούτως ώστε η θυσία του Χριστού να ενεργεί σε όλους εμάς τα μέγιστα, μέρα με την ημέρα περισσότερο, και έτσι όντως να γίνουμε θεληματικά δική του περιουσία, οικίτορες δηλαδή της ένδοξης βασιλείας του, εκπληρώνοντες προσωπικά, χάρη του Θεού, κατά το μέγιστο δυνατό βέβαια ποσοστό, το κατ' ευδοκία θέλημα του Θεού σε μας. Να είστε καλά, ο Θεός να μας ευλογεί όλους μας. Ευχαριστώ.